Tere, kes te olete siis järjekordselt jõudnud meid Nõmme raadiosse kuulama ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ja soovime teile edasi anda siis puhast vaimsust ja oleme eetris täna mina, Martin Arnhold.
Ja mina teine Martin.
Ja mina Hannes.
Ja Hannes, mis siis üleüldse nagu vaimses maailmas ja vaimsetel rännakutel on uuemad, see teema kindlasti tuleb õhku, aga ma tahtsin meelde tuletada, et eelmises saates siis nädalaega tagasi jäi meil nagu poolele teema kööbakatest. Ja kööbakad on siis nagu ütleme katkised inimesed ja neid on nelja tüüpi, kahest sai räägitud. Et siis tuleb vist juttu nagu kahest järgnevast kööbakast, aga siis küsimus, et mis siis üldse või kes siis üldse on kööbakad?
Kööbak, aga ütleme, kui inimesel peaks olema neli asja. Noh, meie arengumaagid, nimetame seda purunematuks, puutumatus, surematus ja eksimatus. Noh, ütleme, inimestel ei ole sellist mõistet, siis me võiksime öelda, et purunematus võrdub vägi ja ka tervis. Puutumatus oleks nagu võim, ehk muutmisoskus, sa saad muuta midagi ja anda oma nägu. Siis armastus oleks nagu mõistmine, maailm, struktuur, meeskond ja eksimatus on nagu valgus. Sa tead, kuidas asjad käivad, sa tead, mida teha, et jõuda eesmärgini. Et see oleks nagu, noh, mõistud, et me võib-olla kasutan paralleelselt mõlemat süsteemi, et purunematus, surematus, eksimatus ja puutumatus ja siis teistpidi vägi, võim, armastus ja valgus. Et kasutaks nagu erinevat, nagu sellist, noh, ütleme erinevat märgisüsteemi. Ja noh, eelmine saade meil jäi nagu jut pooleli, et psühhopat oli see, kellel oli topelt valgus, ehk ta nägi meid, ta nägi nii füüsilist keha opereeris või tal oli selgus füüsilisest kehast ja väljast ja tal puudus surematus, ehk tal polt energiat. Koerakoolasel on nagu topelt tugipunkt, ehk purunematus, ehk tervis, ehk vägi. Aga tal jälle puudub mõtlemine, ei saa mitte muffigi, mitte milleski aru. Ja nüüd superbeebil on topelt vägi, topelt nägemus, ta suudab kõiki muuta. Aga tal pole nagu tervist ehk purunematust, et ta on tegelikult hästi haavatav, hästi katki. Ja seal tulebki tema nimetus beebi, ta on nagu hästi purustatav, ehk kohutu. Ja siis on libahundid, kellel on nagu topelt energia, aga nad ei muuda mitte midagi või noh, nagu võim on puudu. Ja võib-olla oskab Martin nagu ise paremini rääkida nendest beebidest ja libahundidest, et need on sul nagu rohkem selged. Et...
No nii, nagu ma aru saan, küsimus algselt oli vist ühele, kes soovis teada, kuidas kaitsta ennast ja. Nende eest. Okei. Okay. Isiksuse jooned, inimene, kes siis, keda me oleme tituleerinud beebiks. No, kujundina me võime nagu mõnes mõttes öelda, et ta oleks nagu täiskasvanud inimene, aga ta on säilitanud endas teatud imikule omased instinktid. Võime öelda ka seda, et kujuta ette, et sa võtad imiku ja sa annad talle tugeva võimu, sa annad talle täiskasvanud inimese võimu, siis sa saadki sellise inimtüübi, keda me nimetame superbeebiks. Ta on ühtviisi, ta on lausa lapselikult avatud, ta on lausa lapsikult siiras ja aus inimene, aga kui tale anda võim, ta muutub türanniks. Sellepärast, et isiksuse arengu etappe uurides kõige egotsentrilisem periood ongi imikuiga. Ehk siis see on see moment, kus see on see aeg, kus me kogeme ainult ise ennast, et sisuliselt imik kogeb isegi enda ema ise endana, et see ema oleks just kui keegi temast endast. Ja selline inimtüüp nagu beebi ongi see, et ta jääb lõppu nii egotsentriliseks. Ta õpib selgeks ühiskonna normid, käitumislaadid, mis näitavad teda kui nõjelda paremast küljest nagu täiskasvanud inimesena, aga tema selline alalävine joon igal pool, kus ta on, ta jääb lõpuni täielikult egotsentriliseks, aga samas ka läbinisti siiraks. Ehk kui võib öelda, et kui beebi käitub sadistlikult ja nad on suutelised väga sadistlikult käituma teiste inimestega, siis beebi sadism on alati aus. Ta ei varja seda, et ta on sadist. Ta ei varja seda, et ta on mölakas. Ja see sama ausus, see inimesi ahvatleb. Sellepärast, et kui nad tunnevad, et nad näevad seda inimest läbi, see on nagu beebi, ta on ehe, ta nii nagu ta on, niimoodi ta käitubki. See, mis on tema meelel, see on ka keelel. Ta ei tsenseeri ise ennast. Ta on läbinisti enesekeskne ja ka eneseküllane. Kogu maailm käib läbi tema ja kogu maailm on selleks, et teda toita ja teenida. Ja kui tema peab vajaduse korral türanniseerima või jonnima, siis ta ka seda teeb. Ja vaata, miks beebi saab enda türanniseerimisega hakkama ja mis on tema trump selle juures, on see, et vaata, kui me eelmine kord rääkisime psühhopaatidest ja psühhopaat jätab endast mulje kui äärmiselt meeldivast inimesest, kes pakub sul erinevaid võimalusi. Siis beebi ahvatleb inimest sellega, et ta näitab, kes ta tegelikult on. Beebi ei varja. Ta on mõnes mõttes nagu avatud raamat. Ja vaata, väike laste ja imikute puhul on ka, et see, mis meeleseisun neil paras ja kui on, see tuleb neist välja. Nad ei valeta, nad ei tsenseeri ise ennast. Nad on läbinisti siirad ja avatud ja läbi selles avatuses see inimene tunneb, no see inimene ei saa ju ometi mind kahjustada. Ja aga samas selle pealt hakkab siis toimuma see türanniseerimine, sest beebi tahab, et teda toidetaks, et teda kanseltataks, et teda liigutataks, sellepärast, et ta ei saa ise enda eluga hakkama. Beebi on. Tema elu filosoofia on olemine, mitte tegemine. Beebi ei tee. Ja ta muudab ise ennast olemise keskseks ja kõik teised teevad tema ümber. Teevad talle. Nii et kui inimene, kes on mõnes mõttes ahvatletud sellisest tohutust siirusest ja aususest, mida pakub beebi, tema võib minna beebi ohvriks. Ja sageli on just need naised. Ja kui mees beebi ja nais ohver loovad omavahel suhte, siis see mees beebi muudab ennast selle suhte keskpunktiks ja see naine hakkab kõike tegema. Mees nagu lihtsalt on. Naine teeb kõike. Ja mees ei varja seda. Mees ütleb, et ta ongi selline. Jah, ta ongi patune. Jah, ta kasutabki inimesi ära. Ja see ausus, see on nii siiras, et naine ei suuda sellest nagu lahti öelda. Sellepärast, et seal on midagi väike lapselikku, mis selle naise instinkti ära kasutab, mis paneb teda edasi hoolitsema selle mehe eest. Et see on beebi. Libahunt võime väga lihtsalt segi ajata psühhopaadiga sellepärast, et libahunt on hästi kaval. Libahundil on alati tagamõtted ja ta tsenseerib ennast, ta kontrollib, mis info liigub edasi, mis infot ta varjab, mida ta ütleb, mida ta ei ütle. Libahunt, nagu ma olen ise varasemalt ka pakkunud välja, libahunt paistab täiuslikus pioonina. Libahundil ei ole oma elu. Ja mõnes mõttes ei ole libahundil ka ise ennast. Ma ei tea täpselt, mis on see võti libahundi vastu, aga kui sul on enda maailm ja sul on väga hea enese teadlikkus, kes sina oled, siis ma arvan, et see on miski, mida libahund ei talu. Kusjuures kui eelmine kord me rääkisime, tõime siin välja seksuaalsed nurgad, et mõnes mõttes kööbakaid on tunda läbi seksuaalsuse, siis beebi seksuaalsus on selline, et beebi seksuaalsus peab olema ehe ja spontaanne. See tähendab seda, et ta suudab seksuaalselt ennast avalduda ainult siis, kui tal on see vastav häälestus. Tema ei kontrolli millal või kuidas. Kui tema tahab, siis ta käivitab selle protsessi. Libahundi seksuaalsus on see vastu, ta suudab kella pealt seda teha. Ta teeb täpselt nii nagu vaja. Libahund võib vajaduse korral, ma kujutan ette, et ta võib isegi orgasmi teeselda väga hästi. Beebi seda ei tee, sellepärast, et beebi peab alati olema siiras. Tema nagu tunneb ennast halvasti, kui ta selle enese siiruse kaotab see juures. Libahund on niimoodi, et ta võtab täpselt mida vaja ja sellise kuju ta nagu seksuaalselt võtab, sellepärast, et ta teab, mis avaldab tema partnerile muljet ja ta forseerib need seksuaalsed elementid üle. Ta mõnes mõttes nagu suudabki täiuslikult inimest ära kasutada läbi selle, et ta teab, mida vaja ja seda ta teeb. Aga see juures libahundil ei ole ise enda seksuaalsust. Tal ei ole nagu ise ennast, ta ei pane sinna seksuaalsuse sisse. Ta vaatab, mida on vaja ja sellisel viisil käitub. Eks siis ta vastandub selles suhtes beebile. Tema seksuaalsus on ka alati tagamõtted. Ja libahund tavaliselt ei astu vahekorda, kui seal ei ole mingisugust tagamõtet. Sellepärast, et vahekord astumine ma nagu kasutan, loon selle vahekorra isiklikult pinnalt, et ta nagu ise tahaks seda. Libahund nagu ise ei taha seda. Tema jaoks on see seksuaalsus on nagu vahend selleks teiseks või kolmanda jaoks. On ju. Ja seal võib öelda, et libahundi ja beebi selline kontrastsus tuleb väga hästi välja. Et libahund ta oskab väga hästi valetada. Ta oskab väga hästi manipuleerida, ta oskab väga hästi informatsiooniga mängida, mis moodi asjad paistavad, mis moodi asju paremaks, halvemaks muuta, terve juriidiline süsteem, näiteks kohtus kellegi kaitsmine või kellegi süüdistamine, no sisuliselt no, paremate või halvemate omaduste esile toomine, teatud informatsiooni esitamine õigel kujul, kellegi kaitsmine, kellegi maha laitmine. No, õigussüsteemis on täiesti tavapärane praktika, kuidas forseerida teatud väikesed asjad informatsiooniliselt üles, niimoodi, et kõik näeksid, et keegi on kurjategija. Või siis no, öelda, et teine variant on siis see, et ta pole mitte midagi teinud, et ta on täiesti süütu lambuke, mis iganes, ehk siis libahund mängib informatsiooniga. Temaks informatsioon on suur strateegiline manipulatsiooni vahend. Nii et see on nüüd siis libahundi ja beebi kontrast. Beebi on alati ehe, siiras, aga läbinisti enese keskne. Libahund, ta tegelikult kusjuures, kui ma võtan niimoodi, kas libahund on enese keskne. Libahund üllatavalt, ta ei ole kunagi enese keskne. Libahund alati teenib midagi või kedagi. Ja ta on äärmiselt lojaalne sellele, keda ta teenib. Ja ma kahtlustan, et libahund võib paista tohutult kohusetundlik ja põhimõtte kindel inimene. Ja see kohusetunne, mis libahundil on, see lausat see tohutu eneseeitus, mis temaga kaasas käib, et tal nagu, ta tõesti suudab väga hästi ise ennast eitada. See tundub inimestele sellise ülimusliku omadusena kuidagi. Peaaegu, et lausa mingi jumaliku eksistentsi vormeli avaldumine või midagi sinna poole. Ja see ahvatleb inimest nagu sattuma libahundi ohvriks. Ma ei tea täpselt, milline on libahundi ohvriks sattumine. Ma olen beebi ja tema ohvri situatsiooni ma olen nagu näinud selgelt. Sellepärast on olemas isiklik kogemus. Aga libahundi puhul ma ei tea täpselt, milline on libahundi ja ohvri suhe. Aga üks asi, see ahvatlus on tõepoolest, et libahunt on, ta nagu ei olegi ise ennast, et ta on nagu ennast offerdavalt kõike teeb. Ta teenib alati kusagil mingisugust maailma. Tal ei ole enda maailma ja tal ei ole ise ennast. Et see on nüüd siis libahunti teema, et on sul endal midagi lisada veel?
Ka suurt ei ole lisada, sest vaata libahuntidega mul selline häda, et et kui libahundiga ma kokku puutun, siis ta tunneb ennast nii kehvasti, et ta hakkab lausa pea valutama, et ta lahkub. Nii et libahundiga mul kokku sattuda praktiliselt võimatu. Aga beebidega ei ole mul ka nagu eriti sidet sellepärast, et ma olen nende juks mõlakas. Sest ma olen täiesti teadlikult, ma keskendun kehale. Sest vaata, kui beebi annab nagu kaks signaaliks. Vaata ühtepidi, vaata kuidas tavaline inimene käitub. Kas ta käitub noh, nagu realistikult, ehk võtab asja nii nagu on või ta käitub tunde pealt. Vaata, väli tekitab meist tundeid. Vaata, mina olen alati selline mõlakas. Jah, ma saan küll aru, et väljaliselt ta tekitab tunde nagu ta oleks beebi, aga kui ma vaatan, et siin on täiskasvat inimene, siis ma suhtungi temasse kui täiskasvat inimesse. See nendel üldse meeldi. See nagu kuidagi nad pistab põgelema või... Et, no, jah, nendel on nagu kaldus ära joosta, et noh, millegi parast. Kuigi ma võin öelda ka mõningaid üksikud erandeid ja ma ei saagi aru, miks. Sest minu mõelest üks beebi tahab väga minuga suhelda ja ma ei tea küll miks, aga... Ja ma tean, et mul on ka ühe libahundiga kokku puuda olnud. Aga see libahund on nagu selles suhtes tõesti, ta nagu valis minu maailma ja ta leidis, et minu maailm on noh nagu ainuke, kus on võimalik elada. Et selles suhtes mul on nagu mõlemast üks inimene, aga noh vaata ühe inimese pealt on nii raske seda nagu üldistavaid asju teha, sest noh, kus on tema spetsiifika, kus on siis selle libaudi. Aga jah, ma tean, et nad tegelikult põgenevad. Et ütleme niimoodi, nagu libahundid ja beebid põgenevad, siis koerakoolased see pöapadid, nad küll ei põgene, aga noh, ei toimu nagu sellist haakumist või nagu läheb mõõda. Vaata, kui psühopaat kohtub teise psühopaadiga, siis nad nagu lähevad üksteist läbi. Ja mul on ka nagu selline asi, et nad nagu ei puuduta, sest noh, vaata ennem kui sa ütlesid, et libahund mängib informatsiooniga. Siis ma võiksin öelda, et beebi mängib energiaga. Noh, kui sa oled üldiselt, sul on energiat ei ole või sa ei valda seda, noh, lähed beebi ohvriks. Noh, aga võibolla tõesti, vaata, kui libahund mängib informatsiooniga, mul on väga tugev külg on informatsiooni väljastus, siis arvatavasti nad ei saa muga mängida. Ja ega see energia mul ka täitsa tip-top, et ei ole raske mängida. Aga kui koerakoolane mängib nagu võimuga või ta muutub, kogu aeg vahetab nurki, noh, seal ta võiks ju. Aga jälle psühopaat tema nagu tugipunktidega. Aga vaata, kui ta mängib tugipunktidega, annab ja võtab ja... Aga vaata, kui mul on nagu enda tugipunkt, siis ta ei saa muga mängida. Ja nii, et ma arvangi, et võibolla sellepärast nad ongi must küllaltki eemal, et ma ei lase endaga mängida. Sest informatsiooniga, no, ei saa mängida. Energiaga ehk armastusega ei saa mängida. Tugipunktidega ei saa mängida. Noh, ütleme, võibolla koerakoolased saaksid seal võimuga muga mängida. Et noh, seal on nagu loksus ees. Et ma tean, et see on mul nagu endal nõrk koht. Et...
Üks mõte, mis mul just praegu tekkis. Beebi ja libahundi selline arhetüüpiline vastandlikkus. Niimoodi nagu ma olen näinud... on see, et kui libahunt on läbinisti professionaalne. No kujutate, läbinisti professionaalset inimest töökeskkonnas, siis beebi on täiesti ebaprofessionaalne. Eks siis beebi paneb alati isikliku suhtumise mängu. Ta eitab nagu välja kujunenud professionaalseid reegleid, tema eitab neid, no ühesõnaga tema on... Mõnes mõttes selline reegleid eitav tegelane, et temal, kuidas tema isiklikult suhtub, nii on. Libahund see vastu. Ta on läbinisti professionaalne, nii nagu on õige, kuidas on korrektne, nii teeme. Seal nende kahe arhetüüpilise kujundi pealt võib tulla mingisugune mehanism veel välja, sest... Jah, see läbinisti professionaalne maailm, noh, näiteks selline korporatiivsed reeglid ja juriidika reeglid ja sellised normatiivid ja siis selline täppispunkt raamatupidamine, no see on ka minu mõelest selline libahundi töösfäär. selles läbinisti professionaalses maailmas ma kahtlustan seda, et see, kellel on nii hästi välja arendatud isiklik suhtumine, et see isiklik suhtumine on mõjuv reaalsuse pinnal, see võib kuidagi libahunti lüüa. Sest sa ei saa lihtsalt võtta, et noh, ma nüüd teen, mis mulle pähe tuleb, et see nagu ei löö. Aga kui me arendame välja endale isiksuse, kus me kujundame välja enda mina, kus meil tekib kõikidele asjadele enda arusaam, noh, mis on ka tegelikult baseerub mingisugusele pinnale. Ehk siis see arusaam, ma rõhutan seda, et ta ei ole mitte mingisugune niisama lapsesuu, mis paiskab välja. Noh, et ei ole mõtet muutuda beebiks selleks, et saada libahundile vastu ega vastupidi. Aga seal on mingi asi, et see tugev isiklik suhtumine on vist see, mida läbinisti professionaalne inimene kardab. Ta kuidagi ei saa sellega hakkama.
Sul on täiesti jumalast õige. Ma võtangi selle kogemuse libahundiga. Noh, tõesti libahundil ei ole oma arvamust. Ta nagu puudub. Ja tead, kui sa küsid, aga mis sa tahad või mis on sinu soov, ta läheb sassi. No, nagu pöördub tema kui isiku poole ja ta läheb sassi selle peale. Tal on kohe küsim, aga kuidas peab olema? Aga ma küsin, aga mis sa tahad? On segadus. Aga kuidas ma nüüd olema pean või mida ma pean tahtma? Ma ei tea, ma ei saa aru. Vaat libahundiga tuleb selline huvitav asi sisse. Et nii kui sa arvatavast siin ongi, et nii kui sa libahundi poole pöördud tema kui isiksuse poole, siis on ta segaduses. Ja ma arvangi, et vaata, mina ju näen inimestes isiksusi. Ja ma pöördun nagu isiksuse peale. Aga vaata, kogu meie inimühiskond ju on programmeeritud. Kese meil ühiskonnas isiksust näeb? Keegi ei näe. Inimesed on vahendid, kuidas peab käima. See, et meile räägitakse, et inimene on isiksus, see on lihtsalt üks loll jutt ja kogu lugu. Aga libahund kardab, kui sa tõesti pöördud ja arvestad tema kui indiviidiga. Ja võibolla see ongi see põhjus, miks nad pea valutama hakkab minu kõrval ja nad ära jooksevad. Noh, ma mäletan seda väga hästi, seda ühte töövaidluskomissionis, kus mul oli vastaseks tuntud advokaat. Ja ta ei suutud seal olla, ta oli kõssist nurgas ja nii nagu oleks peksanud. Mina läksin temasse, kui väga sõbralikult, noh, vastas poole esindaja, noh, ega ma ei võtnud, et see on nüüd isiklik vaen. Mõtlesin, räägin juttu, siis ta nagu põhras ära või oli kuidagi eemal. Mõtlesin, mis viga on?
Sa olid ebaprofessionaalne.
Jaa, ma olin tegelikult, jumalast, sul on jumalast õigus. Ma käitusin absoluutselt. Ma olin tõesti nagu täiesti mingi suvaline, mingi mees metsast, kes ei teadnud, millised on etiketi reeglid. Ma tegelikult eirasin kõik etiketi reegleid. Aga ma lihtsalt lähenesin puhtalt siiralt või noh. Väga tore, tuntud inimene, et noh, kõva jurist ja juladi, noh, siin ikka tegija läbi meedia, et noh, lahe, noh, tore inimene, kui tahaks ka, vaatud, tahaks rääkida, vajub seal mul kõrval ja kokku, et mis ta pika on, noh. Ja pärast ma sain aru, et hakkasime analüüsime, et miks ta nii sassis oli ja tema jutt ei tulnud midagi välja ja ma ei saanudki aru, kas ta seal rääkiski midagi või küll midagi üritas rääkida, aga no siis kui ma pärast selle pildi kokku panin, siis kuramus, see ju libahunti, ma tean, et ma libahunti alati löön sassi mingi oma olekuga. Ja noh, loomulikult me ju kohtu selle kaotasime, sest et mina panin lauale faktid, seal oli lihtsalt kellegi sõna ja tunnistaja rääkis ka meie kasuks, aga noh, kui ikkagi mul vastas oli ikka kuulus inimene ja siis tõde kaob kohe. Ja sealt ma sain jälle väga hea õppetükki, et meie kohtusüsteem, teda ei saa lihtsalt usaltada. Ja nad ikkagi võitsid seda enam, et mul olid faktid ja jurist, muideks maksuameti jurist, vaatas kõik asja üle, ütles, et 100% võitu oli. Aga noh, pole midagi teha, kui ikkagi mina kui juriidilises maailmas, kui mitte keegi ja veel hetero valge mees ja veel nõid ka on vastu mingi autoriteetse. Ma võin öelda, et tema mees on olnud lausa minister. No selge on see, et no ei saa ju öelda, et mul on õigus või noh. Ei saa ju öelda, no see ei käi ju asjadega kuules. aga noh, see selleks, aga mind üllatas, kuidas ma tegelikult purustan libahuntes, on müstika. Ma ei tee mitte midagi, ma lihtsalt olen. Ja ma nagu lähen isiklikult, ma näen tema sinimest ja see lõhub ta kohe nii laiali, et karju appi. Aga beebidega ma nüüd küll ei tea, beebisid ma küll niimoodi üle ei sõida. Minu meelest beebisid, koerakoolasi ja psühhopaadid, need ei minesta, kui nad minnevad. Aga libahundid, noh, nende jooks ma olen täielik surm.
Mul on mingi kahtlus, ma ei tea, kas beebi puhul võib olla mingi selline nurk, mida nad ei talu, et kuna beebi on ja beebi paneb kõik inimesed enda ümber tegutsema, siis võib olla mingi selline suhestumise viis, et sa, mis kohe, kui sa saad beebiga kokku, et mis on tema kohustus, nii sinu kohustus on seda teha, seda teist või kolmandat, et kuidagi beebi ei kannata seda, kui talle pannakse kohustus, et sina pead tegema seda nüüd, et tema ei kannata tegemist, tema lihtsalt on. Et teised peavad tegema, et tema nagu rõõmsalt lihtsalt seal oleks keskpunkt ilusasti ja see oleks nagu super, et ma kahtlustan, et see inimene, kes paneb tugevasti kohustuse peale ja ülesanded ja kohustused, siis see võib beebit rünnata. Ütleme, et beebi viss seda ei talu. Mul on siukene kahtlus.
Võib küll olla, sest noh, võtame jälle siin ühe tuntud inimese. Ei, minu meest, tead nad, ega nad nüüd tõesti taha midagi teha, aga ma ei ole niimoodi kohustus, tead peaks ükskord hakkama beebisid terroriseerima, hakkame nendel kohustusi andma, vaatame, kui nad lolliks lähevad, siis järelikult nad kardavad seda.
No kui beebi on pannud mingi raamistiku paika nagu, ehk siis tema on pannud need kohustused paika ja kui sa nende kohustusest lähed nagu raamist välja, ehk siis soovid midagi muud, mida tema on sinult soovinud, vaat siis beebi läheb ka katki.
Et kui sa soovid seda, mida tema on sinult soovinud, beebi soovib sinult eks midagi.
Nii. Ja siis kui sina tähendab, ütleme, tema on pannud selle raami paika, mida ta, noh, ütleme, need seadused, mis iganes siis raami, noh, kuidas seda nimetada, on ju paika ja kui sina väljud sellest, ütleme nii, et siis tähendab põhimõtteliselt, siis ta läheb katki, siis ta läheb närvi või katki või, noh, mida iganes.
Segadust, see.
Ja.
Et siin on, jah, selline... Noh, ütleme, võibolla lõpetuseks nende beebide ja nende kohta nii palju, et mida siis nad meilt röövivad. Kokku võttes võiks öelda, et psühhopaat röövib meilt ära sisemise energia. Koerakoonana röövib meilt ära välisenergia. Beebi röövib meilt ära sisemise valguse ja libahund välise valguse. Ühesõnaga, libahundiga, et sa väliselt, sa ei saa aru muffigi, aga sa tead, mis sa oled. Beebiga sa kaotad nagu teadliku siis endast, aga sa tead, mis on välismaailmas. Psühhopaadiga sul pole enam sisemist energiat, sa nagu närtsid. Ja koerakoolase alluvuses olles sa nagu kaotad välisenergia, sisemiselt sul kõik toimetab, aga välised muutud lojuks ja sa enam ei jaksa teha. Et need olid nagu sellised väiksed kokkupuuted. Võibolla veel üks väga kindel reegel, mida ei tohi teha, kui sa kokku puutud superbeebiga. Teate, mida ei tohi superbeebiga teha? Superbeebile ei tohi mitte kunagi oma südant pustata. Sest kui te olete mingi saladuse välja rääkinud, siis ta kasutab seda kohe teie vastu ära plaksti. Libahundile ei tohi teda kunagi toetada. Kui sa hakkad libahundi toetama või upitama, siis sa oled ohver. Koerakoolasena ma ennem ütlesin, ei tohi armastada, hoolida ja psühhopaadile ei tohi nagu loota. Jah, ei tohi loota. Ja vaata, need on need neli reeglit, mida nendega suhetes peab arvestama. No jah, vaata, eks see libahundil ka, vaata, libahunt vajab alati toetamist, aga kui ma jälle võtan seda, et kuidas ma suhtun nagu inimene seisab ise oma jalgade peal, aga kui ma teda ei toeta, siin jälle jälle väriseb. Aga tead, mis ma hakkasin? Tead, miks ma tõmbasin selle beebi endale ligi? Tead, ma nagu mingis mõttes räägin nagu enda saladusi välja. Aga ma ei räägi enda saladusi. Ja tead, kus beebile see meeldib, kui sa räägid mingit sügavat saladust endast välja. Kaha! Ühesõnaga, tuleb petta neid jätta muljet, nagu annaks seda, aga tegelikult ei anna. Voh, see on selline, võibolla, selline kokkuvõtlik värk. Et läheks siis nagu järgmise teemaga edasi. Ja ma nüüd isegi teagi, kuidas seda nüüd alustada või kuidas seda rääkida. Tahaks rääkida niisugusest teemast, keda me kutsume teemoniteks. Noh, ütleme selline mõiste, nagu teemon on olemas. Noh, me oleme kuulnud sõna teemonit. Aga ma arvan, et keegi ei oska välja mõelda, või kui ma ütleksin, et nüüd mis elukas on teemon, siis keegi vist ei oskaks talle täpselt definitsiooni anda. Ütleme niimoodi, et kui ma peaksin selle andma inimese keele, siis ma ka ei oska anda. Aga enda jaoks ma olen teemoni teinud selgeks. Ütleme, arengumaagid ehk pagalikus märgisüsteemis on ta täiesti mõistetav asi. Ja võibolla ma hakkakski seda pihta täiesti teistsugusest otsast. Ja ma hakkaks sellest otsast pihta, et meie elame neljandas taevas. Ja neljandas taevas on ta seotud ürgliptiga, kus me loome, see on kümnend süsteemi ürglipt. Ehk ütleme, kogu meie maailm seisab püsti neljal alg energial või algjõul või ma ei oska öelda, kuidas seda nimetada. Ja vaata, meie mõistetes on olemas need... Kas ma ütlesin neljal või, vabandust, ma väljendasin valesti kümnel algenergial, vabandust. Et ma just mõtlesin, et ma jälle mõtlesin ühti, ütlesin teist kogemata. Ja et ütleme, meie maailm, see füüsiline eksistents, kus me elame, seisab püsti kümnel, ütleme, algenergial. Nii. Aga kuna siin... ütleme sellest maailmas arendatakse välja individuaalsust, aga individuaalsus välja arendamiseks peab kõigepealt puhastuma ja siis saab avalduda. Ja kui on avaldatud ja puhastatud, siis tuleb peapunktide parandamine ja enda ümber struktureerimine. Nii. Ja see kõik toimub kümne jõu pealt ja need on algjõud. Aga nüüd on siin mingisugused tegelased, kes kasutavad või nagu oleks kümme algjõud. Aga nad on võõrad. Ja nad käituvad küllaltki samamoodi, nagu oleksid nad algjõud. Aga samas nad ei ole algjõud. Et need teemonid on tegelikult algharud. Ja nad on nagu mentaaltasandi algharud, mis nagu on võtnud algjõudude rolli. Ja vaata, seal tulebki see parasiitlus sisse, et nad nagu kasutavad seda energiat. Aga nad ei loo. Ja ma tean, et meie oleme kutsunud neid kümmet energiat puhastavateks jõududeks. Ehk puhastumine on teisi sõnuga põrgujõud. Ja need teemonid oleksid nagu põrgujõud, aga nad on nagu võõrad ja mujalt tulnud. Ja vaata nüüd, kuna mõistes, mis asja on teemon, siis mul jõudis endale. Ma just siin paar päeva tagasi mõtlesin, et kuigi loomulikult algimpulsi tuli mul ühest üks nõid, noh, vaata, ma suhtlen paljude nõidadega, kiitis, et tema sai diplomi, et tema saab teemoneitega tegeleda. Noh, kuulsin, aga see ei kuidagi kummitama. Mõtlesin, diplom teemonitega kummitada. Kuigi ma ise tean ju, mis on teemonjõud. ta on väga rõve jõud. Ta on noh, meeletult tugev jõud. Sest ütleme niimoodi, et nii kurb kui see ole, teemonit ei saa tappa. Teemonit saab inimese sest välja ajada. Aga siis ma hakkasin mõtlema, aga kui ma vaatan tehniliselt, kuidas teemonit välja aetakse? Tehniliselt peab olema sul sisemine väge. Eks sa pead olema maag. Ja sinu energia peab liikuma seest välja. Siis ma hakkasin mõtlema, aga see naine ei ole maag. Ta ju käib õppimas, korjab diplomeid. Ta meedium. Minu mõttes tema ei saa teemonit välja ajada. Ja sealt ma hakkasin edasi arendama. Kas kirikõpetaja suudab teemonit välja ajada?
Ei.
Jah, ei suuda. Sest miks? Ma tõsin selles, et kirikõpetaja on ju õpetatud. Tema polarisatsioon on väljast maailmast sisse tuua. Järelikult mitte ükski kirikõpetaja ei aja mitte ühtegi teemonit välja. Mitte kunagi. Ja no ma võin seda öelda ka praktikast, olen ma näinud, ei saa nad hakkama küll, võivad seal pühitseda või loopida või mida tahes. Aga vaata, nüüd tegib küsimus, et no inimeses on teemon, tuleb kirik õpetaja kohale ja teemon kaob ära. Kuidas me sellist asja seletame? Aga selle asja, ma sain vastuse, hoopis muust kohast ja see oli ka üks, ma ei tea, kes nad olid, nelipühilased või muud, aga mingi hull kiriklik sekt oli, ta ei olnud selline, et nagu peavoolumad, see Luther ja katolik. Ja see laeti inimeselt teemonit välja. Noh, täitsa normaalne inimene ja aeti teemonit välja. Siis mina mõtlesin, mida kuramus siis temad sealt inimest välja ajavad. Noh, mina nagu uudisimulik inimene ikka. Mina jälle läksin jälle tippatappa kohale ja tegin igasugust nägu ja läksin ja vaatasin ära. Ja tead, mida nad teevad selle teemoni välja ajamisega. Selle teemoni välja ajamisega nad kisuvad inimese seest ühe tema teisiku ehk kingiosa välja. Ja vaata, siis mul lõi järsku pähe, et kuidas kirikõpetaja ajab teemonit välja. Vaata, teemon tuleb tegelikult inimese sisse tänu sellele, et inimesel on mingi noh, valmis saadud mingisugune omadus, mida taab teemon kätte saada. Aga vaata, inimene nagu hakkab teemonile vastu. Ja vaata, see on see universaalne seadus, et me sisemaailm allub ainult meie endile. Ja inimene nagu keeldub teemonit teenida. Jah, ja siis, vaata, siis hakkabki teemon teda piinama ja siis ta ongi teemonist vaevat. Aga vaata, nüüd teemon ei saa seda osa kätta. Ja nüüd tuleb ilusti kirikõpetaja kohale. Ja mida ta tegelikult teeb? See kirikõpetaja on nagu lisajõud, kes aitab sellelt inimeselt selle tükki ära rebida, mida teemon tahtis. Ja kui teemon saab selle tükki kätte, siis ta lahkub. Sest noh, ma tean väga hästi, ma olen kuulnud ka, noh, ma olen väga palju suhelt, ma tean, et noh, üks inim tõi ka ütles, et noh, et talle sisenes teemon ja see teemon oli tal 20 aastat sees ja siis järsku ühel päeval lahkus ära. Ehk tegelikult teemon tuleb ja teemon lahkub. Teemon tuleb alati, kui on midagi saada. Ja kui ta on selle saanud, siis ta lahkub. Noh, võib olla selleks, et seda paremini mõista, ütleme, kuna meil on ürg lipton kümnet süsteemis, siis tegelikult me võime rääkida kümnest teemonist. Kuigi tegelikult on neid 11 ja see 11 teemon on seotud tulevikuga. Aga praegu me hetkel sellest ei räägi. Ja ma räägin nüüd ühest teemonist, mida ma nimetaksin lillaks teemoniks. Millal lilla teemon kohale tuleb? Ta tuleb kohale teatud hetkel. Ja lilla teemon tuleb kohale siis, kui on mingi maailm, kus on päris juhiga maailm. Aga ma olen panud tähele, et ei pea olema päris juhigi maailma, aga ütleme, et on maailm. Ja vaadake, igal maailmal on meeskond, ehk inimesed, kes genereerivad. Ehk ütleme niimoodi, ideaalis on niimoodi, et juhtub maailma, see on ideaalis. See maailm valib välja siis vastavalt sellele tüübile või milleks see maailm on loodud teatud kogus inimesi. Et kui see maailm oleks nagu kera või noh ring, siis nagu ringi sises vääris oleksid nagu pesad. Ja kui need inimesed on nüüd kõik oma pesades, siis tekib ringvool nende inimeste vahel ehk meeskonnaliikmete vahel. Ja siis sinna keskele, maailma keskele tekib uus hüve või ressurss. Ehk meie nimetame seda viljakuseks või tekib viljakus või võibolla parast Martin seletab ka oma nurgalt seda paremini. Ja nüüd ongi niimoodi, et kui on meeskond ja see meeskond loob mingi hüve. Isegi polegi vaja, kas see on reaalselt juhtiv või ei ole, aga ütleme, kui on valmis maailm, siis see nagu toob. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et eeldusel, kui on mingisugune toimiv meeskond, mis loob hüvesid, on meil kohe kohal lilla teemona. Tahame seda või taha, aga kui me hüvesid ei loo, siis ei puuduta lilla teemonga meid mitte kuidagi. Ja no mina võin öelda, et mind see lilla teemon puudutab, aga mina mitte kunagi ei seestu teemoniga. Sest mina olen maailma looja ja maailma looja teemone huvita. Teemonit huvitab see sisu, mida see maailm toodab. Ja nüüd ongi niimoodi, et kuidas ta selle sisu kätte saab. Nüüd teemon tekitab. Ta otsib mingisuguse inimese üles, ehk välja valitud, erilise, ja lükkab selle inimese keskele. Sest ütleme niimoodi, et no ma räägin nüüd nagu sellest seisukost, kui mina kui juht loon maailma, ehk oma sisemise energia pealt tekib maailm ja panen sinna maailma inimesed, siis inimeste kaudu luuakse hüve. Ja kui suures ma võin öelda, kõik iroonium on see, et mina ei saa mitte kunagi, mina kui maailma looja ei saa seda hüve mitte kunagi ise otse kätte. Vaid need inimesed, kes keskelt saavad seda hüve, pead mulle seda edasi kandma. Ja vaata, siin on ka see üks õnnetu põhjus, ehk loojate põhjus, miks need mehed, kes on maailma loonud mingi uuendused, mingi hüve, lõpetavad vaesuses. Noh, ma olen väga õnnelik, et ma ei ole kuskil prükkan vaesuses, et mul on ikkagi kõht täis, katus peakohal ja rattad all, et mul on natuke paremini läinud, kui siin mõningatel, kes loovad maailma, mis hakkab inimestel hüvesid looma, aga need inimesed ei anna sellele maailma loojale. Aga seda tahab alati parasiitsüsteem kätte saada. Ja selleks, et see keskkohast ei läheks energia inimestele, valib teemon alati ühe inimese välja. Ja ta siseneb sellesse. Ja ütleme see legend, kus inimene karjub või märatseb, selline karjub, märatseb pilt, nagu me filmides oleme näinud, avaldub siis, kui on võitlus, kui inimene hakkab teemoni vastu. Kui inimene teemoni vastu ei hakka, siis keegi ei saagi aru, et temas on teemonit, ma võin öelda. Ja nüüd ma lähen jällegi selle pildi juurde, kus meil öeldakse, et kiriku õpetaja ajab teemonit välja, tegelikult läheb kiriku õpetaja teemoni lappi, et inimest ohverdada või noh, ära süüa või tappa. Ja nüüd ongi niimoodi, et teemon siseneb ühele inimesele ja teeb ta eriliseks. Ja teemon jõud nagu paneb kõik aksepteerima, et ta ongi eriline ja ta ongi keskel, ja ta ongi nagu juhi lemmiklaps. Ta muutub lemmiklapseks. Ja see lemmiklaps pannakse sinna keskele, ehk luuakse lisakoht. Ja nüüd kogu see ressurss, mida see maailm toodab, läheb selle inimese sisse. loomulikult see inimene tunneb, et nüüd kõik tahavad temalt mingit energiat saada ja kõik röövivad teda ja kõik on pahad ja et kõik imustavad ta kohta. Aga see on ainult tunne, ta seal on ja mitte keegi ei saa teda tegelikult selle koha pealt ära liigutada. Ja mitte keegi ei saa sealt energiat ära võtta, kui inimene ise ei anna. Tegelikult inimene peaks andma, aga kui ta veel on sellise häälestuses, et kõik teised vald tahavad, siis on teada, et see energia või see üveressurss läheb kõik tema sisemusse või sisemaailma. Ja nüüd, kui tema sisemaailm on täis, enam ei mahu, siis ta ohverdatakse. Ja kui ta ohverdatakse, siis tiritakse ta maailmast ära, tema selline positiivne suhtumine kaob kohe negatiivseks ja süsteem sööb ära. Ja siis võtab ta järgmise. Ühesõnaga, siit näite pealt ma võin öelda, et ma aktiviseerisin selle teemoni. Ja ma aktiviseerisin selle teemoni niimoodi, et ma tean, et alati ka minu gruppis, ehk arengumaagide gruppis, on teemon, valib välja ühe inimese. Ma olen seda lastud seal süüa, tegutseda, mul on omad eesmärgid. Aga vaata nüüd, ma lükkasin selle inimese, kes oli keskel, lükkasin sealt keskelt ära ja vaata siis tuli teemadust välja. No, umbes samamoodi, noh, nagu seal filmis, noh, võibolla mitte nii efektiivselt nagu filmides on, aga ikkagi päris teemon hakkas kohe mõllama sees. Ja vaata siin ongi niimoodi, et kui sa hakkad vastu teemonile, siis hakkab märatsemine pihta. Ja ma võin öelda, et noh, mind kui maailma loojad lilla teemon ei puuduta. Aga see lilla teemon võib alati seestuda mingit minu meeskonna liiget. Et see on nagu selline, ja vaata kuna neid on üldse 10 teemat, siis tegelikult teemoneid on 10 sorti ja nad tulevad alati mingisuguse ressursi peale. Ja kuna noh, ma nüüd olengi selles arenguetapis, kus ma hakkan neid teemoneid uurima, siis ongi nüüd esimene teemon, ongi see lilla teemon. Ma teen selgeks, mille peale tuleb, kuidas seda nihutada. Noh, näiteks ütleme niimoodi, et võtame nüüd sellist seisund, et mina kui juht. Teemon valis välja ühe inimese, tahab, et tema lemmik, nüüd kui mina lükkan teda eemale, siis hakkab see teemon märatsema, see inimene läheb hulluks. Ja vaata, nüüd peaks tulema kiriku õpetaja, kes aitab sellel inimesel jälle sinna keskkohta minna. No umbes nii, et tuleb hakkab selgeks tegema, et ma olen paha ja miks ma ahistan teda ja miks ma ei austa tema õigusi. Ja nüüd kui ma selle väliselt survel nüüd laseks ta sinna jälle keskele, siis teemon kaoks. Ja me võime kõik öelda, et oo, kiriku õpetaja, kui hea sa oled, sa kaotas teemon. Tegelikult pole mitte kuhugi teemon kadunud, vaid teemon on anti see, mis ta tahab. Ja siis oleks jälle rahulik. See inimene oleks jälle rahulik, kõik kannataksid. Olete panud tähele, et ühiskonnas kõik kannatavad, aga kõik on nii nagu peab. Ja siis oleski niimoodi, et pumpataks täis ja siis ühel hetkel tema lemmiku staatus kaoks ära, ta oleks vihatud. Ja vaata, selle hetkel ohverdatakse ja tõmmatakse ta kotti ja süüakse ära. Nii et see oli jah nagu selline näide, kuidas teemon toimib. Ja kuna neid on 10 tüüpi, siis on 10 asja, mille peale teemon tuleb kohale. Ja nad on kõik erinevad teemonid ja ma nimetan ka seda, ütleme niimoodi ka neid ka värvide järgi. Ma ei tea, Martin, oskad sa siia veel midagi juurde lisada nende teemonite kohta?
Noh, proovime. Üks asi on see, et...
Või selle lilla teemoni kohta.
Jah, see sama teemon, ta opereerib sellise väeliigiga, mida võib nimetada nagu kergus. Kergus on see, et kui vahel proovid mõnda inimest tajuda ja sulle tekib tunne, et see inimene nagu oleks vaimselt kerge ja mõnel on vastupidi, ta on nagu vaimselt raske. Looduslikus variandis, kui inimene vastutab ise enda tegude eest, siis antakse talle sellist väge nagu kergus, mis tähendab seda, et ta saab enda positsioone muuta, ta saab astuda ühest kohast teisele, kui see on vajalik, kui temas ei ole kergust, siis ta seda teha ei saa. Mõni inimene on vaba, tal on kõik, ta vajaduse korral võib minna ühte kohta, teise kohta, kolmandasse, tal ei ole takistusi. Need on nagu sellised, no, arhetüüpiline kujund võib olla selline hippityüpi, on ju. Nad on hästi kerged inimesed, on ju. Ja mõned on nagu rasked, et kui tema on ikkagi elu hammaste rataste vahele sattunud, siis sinna hammaste rataste vahele ta jääb. Et mõnel inimesel on väga lihtne selliseid situatsioone läbida, kui on probleeme, ta tuleb sealt välja, sest tal on kergust, mõnel inimesel on raske. Ja see teemon opereerib sellise väeliigiga nagu kergus. Vahemärkus on see, et see kergus on osa 9 väeliigist, mida ma siin mõned raadiosaated tagasi välja tõin. Kuidas ma neid nimetasin, oli impulsiivsus, kergus, meelelisus, kontrastsus, sära, erksus, ehedus, kindlus ja sügavus. Ehk siis need on 9 väge, mida inimene valdab ja nendele väeliikidele vastab nagu mingi tüüpi teemon, kes sisuliselt hakkab opereerima selle väe pinnalt. Ja kui see teemon opereerib kergusega, siis mida see keskele, nagu sa mainisid, et on meeskond, siis tõstetakse üks inimene keskele, ta võetakse enda kohalt ära ja tõstetakse sinna keskpunkti, mis tähendabki seda, et kohtade vahel liikumine on selle teemoni pärusmaa. Ta suudab võtta koha inimese enda kohalt välja ja panna keskele, selleks on seda väge vaja, et seda üldse oleks võimalik teha. Ehk siis ta täidab selle inimese sellel hetkel, kui ta teda tõstab, ta täidab teda kergusega. Selle hetkel inimene tunneb, et oh, kõik on võimalik, kõik temal on kõik uksed mõnes mõttes lahti ja selles sellise tunde pinnalt ta liigub sinna meeskonna keskel. Nii, ja meeskonna keskel, mis seal on? Seal on selline asi, mida mina nimetame seda viljakusruumiks, sest igasugune ühistöö loob mingisuguse lisaväärtuse. Kahe inimese vahel, kas või inimeste omavaheline suhe, loob mingisuguse lisaväärtuse, mis on võimalik ainult ühistöö tulemusena, mida üksi nad ei saa teha. Eks siis lisaväärtus ei ole mitte see, et nagu, noh, kuidas seda öelda? Lisaväärtus ei ole mitte see, et mida saab üksi teha, aga lisaväärtus on võimalik alles siis, kui kahe inimese vahel tekib selline sünergia. Ehk siis, ja lisaväärtus on see, mida, ja see viljakus on see, millele see teemon heidab enda pilgu kogu aeg peale. Ehk kui meeskond loob mingisuguse lisaväärtuse, ehk siis meeskonna töö on viljakas, siis see teemon tahab ära võtta seda viljakus saadust. Ja selleks ta viib ühe inimese meeskonna keskele ja selle inimesel tekib tunne, et kõik hüved hakkavad tekima tema sisse. See inimene muutub reliikviaks. Ehk siis reliikvi on nagu meeskonnas inimene, kes on ühtepidi kõik nagu näevad, et ta on keskne figuur. Aga ta ei ole selle meeskonna või maailma juht. Ta on keskne, aga mitte juht. Ta peaaegu paistaks nagu juht. Ütleme niimoodi, kes esimest korda tuleb meeskonda, ta võib paista nagu juht, aga ta ei ole. Ehk siis see keskne figuur on see, kuhu tekivad need viljakussaadused. Ja muidugi siis, kui see inimene on selle meeskonna tööd hüved endale saanud, siis ta sisuliselt ofertatakse. Ja ofertamise tulemusena võetakse ära siis see viljakus, mida see meeskond on loonud. Ja mida see teemon veel suudab teha? Selle teemonil on selline huvitav valdkond veel, mida ei ole võimalik välja tuletada tabeli või sellise metafüüsilise analüüsi või tuletuskäigu läbi. On olemas, nüüd ma räägin sellisest asjast korra, nagu mis asi on metafüüsiline maailm ja mis asi on okultne maailm. Selleks, et tegutseda nende teemonitega ja selleks, et neid mõista, selleks peab olema inimesel kaetud kaks maailma tunnetuse vormi.
Üks on, kaks valgust.
Just. Üks on okultism, teine on metafüüsika. Mis asi on metafüüsika? Metafüüsika on mõnes mõttes nagu maailma kategoriseerimine, maailma mudeli loomine. Metafüüsika võib olla, on näiteks füüsikalises plaanis oleks nagu standard mudel. See on nagu tabel. Milline on maailma alusprintsiipide struktuur, mis sellel nii-öelda meie liikuva maailma taustal maailma juhib. Eks siis see on kõik miski, mida on võimalik tuletada. Kui me tuletame inimese käitumist, siis me tuletame mingisuguste olemasolevate maailmareeglite pinnalt. Näiteks me teame psühholoogiat, siis me teame, kuidas see inimene võiks hakata käituma ühes või teises situatsioonis. Aga selleks, et teada, mis täpselt selle inimese plaanid ja tahe on, seda me enam ei tuleta. Selleks, et seda inimest läbinisti mõista, peab olema ka mõistmine tahte pinnalt. Ja siin tuleb mängu okultismi maailm. Okultismi maailm mõistab teemoneid sellisel viisil. Inimene aktiviseerib enda tahte ja siis ta tunneb, kuidas selle teemoni tahte vektor ristub inimese omaga. Ja siis ta läbi selle okultistil tekib nägemus, mis on teemoni tahe. Teemoni tahe on vajalik, seda on vajalik teada sellepärast, et tahe on alati ette ennustamatu faktor. Ehk siis me saame tuletada, millised on inimese, näiteks inimmaailmas inimese üldised seaduspärasused, kuidas ta hakkab käituma, aga selleks, et teada üksik indiviidi, me peame teadma tema tahet. Ja selle samal lillal teemonil on ka teatud tahe, mida me ei ole võimelised välja tuletama tabelite ja ristkorrutiste kaudu. Seda saab tuletada ainult siis, kui on teostatud konkreetne teemoni väljakutsumine. Selle väljakutsumise läbi on toimunud teemoni avaldumine ja siis sa vaatad, mis moodi on see teemon avaldunud ja kuidas tema tahe käib risti vastu või kuidas ta on sünkroonis inimese enda tahtega. Ja läbi selle inimesel tekib projektsioon pilt, milline see teem on nagu, mis ta teeb ja milline on tema motiiv. See on kõik see, mida pole võimalik tuletada. See on okultismi tee. Ehk siis mõnes mõttes võib öelda, et okultism on nagu mingisugune nägem, ütleme, okultism tegeleb individuaalsete üksikkogemustega. Metafüüsika üritab sõnastada üldiseid printsiipe. Ehk siis ühiskonnas me võime nimetada näiteks filosofid, kes siis kuuluvad metafüüsikute alla ja nõiad lähevad nagu rohkem okultismi valdkonda. Samas selleks, et selle teemoniga opereerida, et teemonit mõista, peavad olema need mõlemad valdkonnad kaetud. Aga mul jääb siin praegu mulje, et aega võib hakata siin otsa lõppema niimoodi, et räägiks võib-olla üksik asjalikult, võib-olla üldse järgmistes saadetes, et infot läheb muidu liiga paljuks. Või...
Jah, siis on meil jälle teemat, et eks me siis püüame järgmine saada ja jälle teemonitest rääkida. Jah, et tänaseks siis lõpetame ja siis hiljem järgmine saada juba järgmised teemad.
Jah, järgmised teemad, mis tulevad päevakorda ja siis saate kuulata ka veel teemonitest kindlasti, et see on ka kindlasti pikk teema. Aga meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja siis ma annan ka arengumaagi Annes Vanaküla telefoninumbri. See on siis 51 37 196 ja meid võib siis kuulata 3 korda nädalas. See on reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapa õhtul 8 ning kordus on ka teisipa õhtul kell 11. Ja meil on ka koduleht, mis on arengumaagia.ee ning e-post on info@arengumaagia.ee ning Facebookis oleme lihtsalt arengumaagia. Ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!